ารพม่าฝังระเบิดไว้ดินและระเบิดแตกเหตุให้ประชาชนเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ8คนอุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทานเชิญรับฟังได้
มีผู้ชายสาวพม่า1คนเสียชีวิตและ8คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ทหารพม่าฝังไว้ในดินอยู่เขตสะกางหลังจากทหารพม่าเข้ามาบุกโจมตีและเผาบ้านเรือนของชาวบ้านประชาชนท้องถิ่นได้กล่าวว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้น2ครั้งในขณะที่ประชาชนกำลังทำความสะอาดบ้านเรือนของเขาเจ้าในวันพฤหัสที่19ตุลาที่ผ่านมาหลังจากพวกทหารพม่าพากันหนีออกจากบ้านประชาชนเขาเจ้าก็ได้ยิงปืนใหญ่เข้ามาใส่ประชาชนผู้ที่รอดชีวิตประชาชนผู้ที่บ่ประสงค์ออกสื่อได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าว่าหลังจากที่ออกจากบ้านไปแล้วพวกเขาก็พากันกลับบ้านและกวดเบิ่งเฮือนซานที่ถูกไฟไหม้พวกทหารพม่าได้ฝังระเบิดไว้ในดินและมันก็ระเบิดขึ้นและพวกทหารก็ยิงปืนใหญ่เข้ามาเฮ็ดให้ประชาชน9คนได้รับบาดเจ็บและตอนเช้าต่อมา1ในผู้ได้รับบาดเจ็บก็ได้เสียชีวิตประชาชนท่านนี้กล่าวตื่มว่าพวกทหารพม่าพากันเดินทัพเข้ามาจากเมืองเยอูมหาเมืองตาบายินและมีการโจมตีชาวบ้านด้วยปืนใหญ่ทั่วเขตภาคใต้สะกางทหารพม่าได้ปฏิบัติการโจมตีเฮ็ดให้ประชาชนหลายพันคนต้องหนีออกจากบ้านเรือนของตนเองในต้นเดือนตุลานี้ข้อมูลจากชาวบ้านได้ระบุว่าพวกทหารพม่าได้สังหารชาวบ้าน1คนและได้จับตัวชาวบ้านอีก30คนในเวลาที่เขาเจ้าบุกโจมตีเขตเมืองสเวบูเมืองคินอูเมืองปาเลและเมืองคันบาลูในวันเสาร์ที่ผ่านมาชาวบ้านได้พบวัยหนุ่ม3คนถูกทหารพม่าทุบตีและยิงจนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านของเขาเจ้าอยู่เขตเมืองยินมาบินเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าได้ติดต่อหารัฐมนตรีฝ่ายกิจการซุนเผาและทั้งเป็นโฆษกของทหารพม่าเพื่อถามคำเห็นเกี่ยวกับการโจมตีชาวบ้านแต่ประธานปฏิเสธที่จะตอบคำถามทั่วประเทศพม่าทหารพม่าได้สังหารพลเรือนไปแล้ว8คนนับแต่วันที่1หา17ตุลาจากเหตุการณ์โจมตีทั้งอากาศและปืนใหญ่อิงตามข้อมูลจากชาวบ้านผลปรากฏว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บ8คนมาถึงปัจจุบันมีประชาชนประมาณ 800,000 คนได้อพยพถิ่นบ้านเฮือนของตนเองในเขตสะกางย้อนมีข้อขัดแย้งนับแต่ทหารพม่าเข้ามาปฏิบัติรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของพม่าอิงตามข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติมีประชาชนเสียชีวิต29คนในนั้นรวมเด็กน้อย11คนในเวลาที่ทหารพม่าถิ่มระเบิดลงใส่เขตภาคเหนือของรัฐกสินซึ่งเป็นเขตค่ายผู้อพยพอิงตามเจ้าหน้าที่แถลงข่าวอิสระของรัฐกสินพันเอกนอบุญได้กล่าวว่าผู้ขอให้ทั้งหมดเป็นประชาชนที่อพยพที่ดำรงชีวิตอยู่ใกล้กับเขตลายซ่าในเขตชายแดนเขตผู้ดอยระหว่างรัฐกสินและประเทศจีนเขตลายซ่าเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของกองกำลังกสินได้ต่อสู้กับทหารพม่ามาหลายทศวรรษและควบคุมอยู่เขตภาคเหนือของพม่าท่านนอบุญได้กล่าวอ้างว่าทหารพม่าได้เล็งเป้าโจมตีศูนย์บัญชาการใหญ่ของกองกำลังกสินซึ่งการโจมตีได้มีขึ้นในตอนเที่ยงวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นของพม่าในบรรดาผู้เสียชีวิต29คนมีเด็กน้อย11คนรวมอยู่นำซึ่งได้นำมาทำพิธีเผาในวันอังคารนอกจากนี้มีประชาชน57คนได้รับบาดเจ็บและถูกนำส่งไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอใกล้เคียงนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังรายงานว่าปัจจุบันกำลังค้นหาผู้ที่สูญหายและเสียชีวิตและกำลังมีการพิสูจน์ศพผู้เสียชีวิตท่านนอบุญได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าว่านี่บ่แม่นรูปแบบการโจมตีของทหารพม่าแบบปกติถึงว่าทหารพม่าจะยิงโจมตีเขตไลซ่าด้วยปืนใหญ่ก็ตามแต่ว่าการโจมตีครั้งนี้อาจจะมาจากการใช้โดรนท่านกล่าวเติมว่ามันบ่แม่นปืนใหญ่แต่มันยังคล้ายขึ้นกับยนต์หรือโดรนถ้าว่ามันเป็นยนต์สู้รบเสียงมันต้องดังและบ่แน่ใจว่าและบ่แน่ใจว่ามันเป็นระเบิดชนิดใดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวท่านฟิลโรเบอร์สันห้องผู้อำนวยการองค์การสิ่งซ้อมด้านสิทธิมนุษย์ประจำเอเชียได้กล่าวต่อนักข่าวว่า
So quite clearly the military junta is continuing forward with its plan to tear up democracy to violate rights and to repress the people of Myanmar. And, you know, it's outrageous, it's unacceptable, and I think that the international community needs to step up and do something about it, including...
มันเป็นที่จะแจ้งแล้วว่าทหารพม่าทำลายความเป็นประชาธิปไตยและเฮ็ดให้ประชาชนพม่าต้องอพยพซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฮับบ่ได้และประชาคมโลกต้องออกมาดำเนินการเรื่องนี้กลุ่มทหารพม่าได้จับตัวและกักขังสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของพม่าหรือ NLD เกือบ 2,000 คนนับแต่ทหารพม่าเข้ามายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของพม่าหรือ NLD ได้ออกแถลงการเนื่องในวันครบรอบ35ปีของการสร้างตั้งพรรคพรรค NLD ของพม่าได้เข้ามาบริหารประเทศในปี2015ได้เข้ามาบริหารประเทศในปี2015หลังจากเอาชนะพรรคฝ่ายทหารพม่าในการเลือกตั้งทั่วไปของพม่าในเวลานั้นแต่ว่าในปี2021ทหารพม่าได้รัฐประหารยึดอำนาจและจับตัวยะนางอองซังซูจีหัวหน้าพรรค NLD โดยใช้ข้อหาว่าพรรคของยะนางโสโกงการเลือกตั้งนับแต่นั้นเป็นต้นมากลุ่มทหารพม่าได้จับตัวสมาชิกพรรค NLD เกือบ 2,000 คนในนั้นมีสมาชิกพรรคประมาณ 1,200 คนยังถูกคุมขังอยู่อิงตามการรายงานของพรรค NLD ท่านขินซวงกรรมการบริหารพรรคได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าว่ากลุ่มทหารพม่าได้ทำลายความฝันของประชาชนพม่าผู้ที่ลงคะแนนเลือกตั้งเอาพรรค NLD เมื่อ8ปีก่อนท่านกล่าวว่าทหารพม่ายังจับแกนนำพรรค NLD แบบผิดกฎหมายและทำลายห้องการของพรรคสังหารสมาชิกพรรคเป็นที่แจ้งข่าวแล้วว่ากลุ่มทหารพม่ากำลังพยายามทำลายพรรค NLD อย่างเป็นระบบในวันที่7ตุลาที่ผ่านมาประเทศพม่ายังมีครูอาจารย์ 130,000 คนยังคงพากันต่อต้านการรัฐประหารแบบอนุญาตขัดขืนหรือ DMC โดยผู้ประท้วงเองเป็นพนักงานรัฐกรที่บ่ยอมเข้าเฮ็ดเวียกเพื่อประท้วงรัฐประหารของทหารพม่าในเดือนกุมภาพันธ์2021ในการกล่าวคำปราศรัยเพื่อฉลองวันครูสากลท่านซอเวซู่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของรัฐบาลรวมชาติของพม่าที่เป็นฝ่ายกลุ่มกันข้ามกับกลุ่มทหารพม่าได้กล่าวว่าการอนุญาตขัดขืนของครูอาจารย์ยังคงสืบต่อเพื่อต้านกับทหารพม่าถึงว่ามันจะมีความยุ่งยากปานใดก็ตามท่านโซเวซูได้กล่าวเตือนว่าบรรดาครูอาจารย์ได้พากันเข้าร่วมการประท้วงแบบอนุญาตขัดขืนโดยขาดเวียกและยอมให้ตัดเงินเดือนมีครูอาจารย์ 130,000 คนเข้ามาประท้วงแบบอนุญาตขัดขืนได้ซวยจำกัดประสิทธิภาพของกลุ่มทหารพม่าในขณะที่พวกครูอาจารย์ได้พากันไปประท้วงแบบอนุญาตขัดขืนย้อนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแต่ก็มีหลายคนมีความกังวลต่อความปลอดภัยของตนเองย้อนว่าเขาเจ้าเห็นทหารพม่ามีการจับกลุ่มและสังหารหมู่เพื่อนของเขาเจ้านับแต่มีการรัฐประหารรัฐบาลรวมชาติของพม่าได้สั่งตั้งอดีตผู้นำพลเรือนและนักเคลื่อนไหวต้านทหารทางออนไลน์ท่านดูว่าลาซิล่าฮักษาการประธานาธิบดีที่เป็นรัฐบาลรวมชาติของพม่าได้กล่าวว่าพวกทหารพม่าได้ก่ออาชญากรรมให้มนุษยธรรมเช่นการโจมตีทางอากาศแบบโบเลือกเป้าหมายและการเผาห้องเฮียนและจับกลุ่มทรมานและสังหารครูอาจารย์ทหารเว้าว่าครูอาจารย์พ่อแม่นักเฮียนผู้ที่เขาห้องเฮียนที่ได้รับการสนับสนุนทั้งด้านการเงินจากรัฐบาลรวมชาติของพม่าจะถูกดำเนินมาตรการอย่างโหดร้ายมีหลายพันครอบครัวได้เอาลูกของตนเองออกจากห้องเฮียนหลัดที่ขึ้นกับกลุ่มทหารพม่านับแต่ทหารพม่าเข้ามายึดอำนาจโดยรัฐบาลรวมชาติของพม่าให้การช่วยเหลือสั่งตั้งห้องเฮียนแบบสอนลูกตนเองอยู่เฮือนท่ามกลางพวกทหารพม่าที่มีการสู้รบกับกลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนหรือ PDF และกองกำลังชนชาติชนเผ่าอยู่เขตชายแดนพม่าที่อยู่ห่างไกลได้โจมตีหมู่บ้านเฮ็ดให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ห้องเฮียนที่เขาเจ้าสร้างตั้งขึ้นเองถึงว่าห้องเฮียนบางแห่งจะบ่ได้รับผลกระทบแต่ครูและนักเรียนก็ถูกกลุ่มทหารพม่าบังคับให้ไปเข้าห้องเรียนที่ขาดเครื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนข้อความของรัฐบาลรวมชาติของพม่าต่อกับวันครูสากลได้มีความแตกต่างจากนโยบายของฝ่ายทหารพม่าที่พลเอกมินอองไลผู้นำทหารพม่าได้เฮ็ดห้องให้สาวหนุ่มพม่าให้ได้รับการศึกษาเพื่อสร้างสังคมให้มีความสงบในต่อหน้าและเฮ็ดห้องให้มีครูอาจารย์ที่ดีหลายขึ้นด้วยการสร้างคนหนุ่มขึ้นมา